You're with SBS Radio.
Тоа беше ракување со која се запечати новата ера во австралиските медиуми. Главните директори на Fairfax Media и Канал 9, Грег Хивуд и Хјум Маркс, си пружија рака за да го донесат новиот век. Тоа се гиганти на телевизискиот свет и гиганти на печатените медиуми кои постигнаа договор со кој, вели господин Маркс, ке се обезбеди обстанокот на нивните компании против глобалните рекламни конкуренти.
It's an investment in content, quality Australian local content, and we'll be able to compete with those institutions with a scale of audience that, you know, competes with theirs.
Грег Хивуд од Fairfax вели дека соединувањето ги балансира доброто новинарство и комерцијалните интереси.
This is good for the public because what quality journalism does is deliver a public good within a commercial model.
Но што значи тоа за публиката? Fairfax носи големи вестници на маса, Sydney Morning Herald, The Age и австралискиот финансиски преглед, односно Australian Financial Review. Исто така, ги носи и нивните интернет страници, регионалните вестници низ целата земја, мрежата на Macquarie Radio и вебсајтот за куки домейн. Канал 9 има своји бесплатни телевизиски станици, Канал 9, 9 Go, 9 Life и 9 Gem. Исто така има и дигитални брендови 9.com.au, 9news.com.au и Pedestrian TV. Во целост, спојувањето ќе создаде бизнис од 4,2 милиарди долари, втора по големина медиумска компанија во Австралија, веднаш зад News Corp. Канал 9 ќе поседуваат 51,1% од акциите, а акционерите на Fairfax 48,9%. Целта е да се остварат годишни заштеди од 50 милиони долари. Министерот за комуникација Мич Фајфилд го поздравува потегот како победа во согласно со реформите во медиумите што владата ги обезбеди минатата година. Законите за собственост на медиумите беа изменети за да го отфрлат она што беше познато како, цитирам, две од три правила, затворен цитат, што ги спречи медиумските компании да поседуваат радио, телевизија и вестници на еден пазар. Господин Фейфилд вели:
We want to see Australian news organisations be strong. We want to see Australian media still tell Australian stories in Australian voices.
Но лидерот на опозицијата Бил Шортен беше повнимателен.
We'll be watching very carefully to make sure that our concerns are not realized, our concerns the media diversity would be undermined, that local content would be undermined and that journalists' jobs would be on the chopping block.
И архитектот на законите од 80-тите години од минатиот век, поранешниот прајм министер Пол Китинг, се одмаздува во неговата реакција, нарекувајќи го исклучително лош развој кој ќе намали разликата во медиумите. Тој во изјавата рече, цитирам: Канал 9 повеќе од половина век, како никој друг, го прикажува опортунизмот и етиката на мачка која лови. И како што е сигурно како ноќта го следи денот, така како гној неизбежно ќе истекува од Fairfax, затворен цитат. Двете компании го опишуваат договорот како спојување наместо преземање. Но Канал 9 ќе оди со поголем удел, ќе имаат председател и главен извршен директор на чело и за разлика од Fairfax го задржува своето име. Представникот на Унијата, Маркс Сторм од Алијансата за медиуми, забава и уметност, вели дека потегот е голема загуба за австралиските медиуми.
Fairfax as a name will cease to exist by the end of this year, and that is not a good day for democracy and diversity.
Еден од најпознатите новинари на Sydney Morning Herald, истражувачката новинарка Кейт Маклиман, изрази големо разочарување, но вели дека таа и нејзините колеги ќе мора да ги бараат позитивните работи.
As long as, you know, we can be assured that our journalism will remain unchanged, that things such as advertising won't be, you know, affecting the stories that we cover, then I think we just have to see if we can make the best of it. But it is a great disappointment.
Канал 9 и Fairfax инсистираат на тоа дека вестите и истрагите ќе останат критични за новата компанија. Аналитичарот Мет Ален од Fusion Strategy Media ја отфрли идејата дека потегот ќе доведе до намалување на работните места.
I don't think there will be more job losses. I don't think that this is a merger to rationalize staff and to cull the people count. I think all the culling that needs to be done at Nine and Fairfax have been done.
Договорот останува предмет на одобрување на акционерите и преглед од страна на Мониторот за конкуренција, Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.